Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 5-aprel, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Afg'onistonda prezidentlik saylovi bo'lib o'tdi. O'sh shahrida taqiqlangan diniy oqimlarga aloqadorlikda ayblanib, bir necha odam qo'lga olindi.
Quroli bilan tog'izi yerga bostirib turib, tizzalab turib tepishdi-da.
Ozodlikning erkin mikrofonida hokimning ko'chasi asfalt qilinadi-yu, xalqni kelsa yo'q.
Xalqqa kerakli bo'lgan yo'llar dabdala bo'lib boshlagan, hokim qaramas ekanlar.
Nogironning qonuniy sotib olgan uyi tortib olindi.
Bu haq bo'lsa, nisbatan jinoyat qo'zg'atib qamatsin. Mana shu yerda.
Besharixlik nogironlarga berilgan moddiy yordam yosh futbolchilarga tortiq qilindi.
Amerika dedi, sizlarnikini dedi, do'p o'ynatgan bolalar dedi. O'shalarga merivan javob dedi.
Dasturimizdan shuningdek mintaqadan olingan xabarlar va islom va musulmonlar eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'onistonda prezidentlik saylovlari nihoyasiga 7 mahalliy vaqt bilan kech 6:00 qadar saylov uchastkalari ochiq turdi. Hozirda ayrim uchastkalar yopilgan va ayrim uchastkalar kechikib qolgan ovoz beruvchilar uchun hali ham ochiq qolmoqda. Saylovda 8 nomzod prezidentlik kursi uchun kurashmoqda. Ulardan 3 nafari mamlakat sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulla Abdulla va Zalmay Rasul hamda sobiq moliya vaziri Ashraf G'anilar prezidentlikka asosiy da'vogar sifatida ko'rilmoqda. Agar nomzodlardan birontasi 50% dan ko'proq ovoz ola olmasa, 28 may kuni saylovning ikkinchi davrasi o'tkaziladi. Unda birinchi saylovda eng ko'p ovoz olgan 2 nomzod bellashadi. Bugungi saylovda har qalay hech bir nomzod 50% dan ko'proq ovoz ola olmasa kerak demoqda kuzatuvchilar. Afg'onistonning joriy rahbari Hamid Karzai mamlakatni 12 yildan buyon boshqarmoqda va mamlakat konstitutsiyasiga muvofiq u kursida ortiq qolishga haqli emas. Ovoz berish osoyishta o'tishi uchun afg'on xavfsizlik kuchlari yuqori darajada shay holatga keltirildi. Mamlakat bo'ylab qariyb 400 mingga yaqin politsiyachi va harbiy xavfsizlikni ta'minlashga jalb etildi. Afg'onistonning G'azni viloyatida ovoz bergan Farishta Jalalzoy ozodlikka bugungi ovoz berish haqida shularni aytdi.
Uzr zano favqulodda xub bud, prosa bisyor shaffof.
Afg'oniston kelajagi uchun ovoz beryapmiz, mamlakat uchun xizmat qiladigan yaxshiroq bir prezidentni saylash uchun ovoz beryapmiz, dedi Jalalzoy. Saylov arafasida Taliban harakati jangarlari saylov o'tkazilishiga yo'l qo'ymasliklari haqida bildirishgan xalqaro kuzatuvchilar saylovning adolatli o'tishi va soxtakorliklarga yo'l qo'yilmasligiga umid qilmoqda. Ukraina energetika va ko'mir sanoati vaziri Yuriy Prodan agar Rossiya sotadigan gaz narxini avvalgi holiga tushirmasa, Kiyev Stokgolmdagi xalqaro arbitrajga murojaat qilish haqida ogohlantirdi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev ushbu hafta Ukrainaga sotiladigan har ming kub metr gaz narxi 485 AQSh dollariga ko'tarilganini ma'lum qilgan. Bu avvalgi narxdan 40%ga ko'pdir. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk bu narx Kiyev uchun maqbul emasligini aytdi. Yatsenyukning ta'kidlashicha, Rossiya avval har ming kub metr gaz uchun 268 AQSh dollari miqdorida narx belgilagan va Kiyev ana shu bozor narxida Rossiya bilan hisob kitob qilishi mumkin. Gazprom rahbari Aleksey Miller Rossiya mart oyida Ukrainaga mart oyida yetkazilgan gaz uchun Kiyevdan 1 dollar ham olmaganini bildirdi. Janob Millerga ko'ra, hozir Ukrainaning Rossiyaga to'lash kerak bo'lgan qarzi qariyb 11,5 milliard AQSh dollarini tashkil etmoqda.
За период действия этой скидки сумма скидки составила 11 миллиардов 400 миллионов долларов.
Украинадагы газ нархы арзанлаштырылышы окубатыда 11 миллиард 400 миллион долларлык маблах Россия бюджетиге түшмей калды. Бу Украинаны Россия бюджетиге төлөшү керек болгон карзыдыр. Хозир Россия hükümeti бу карзнын төлөнүшү механизмдарын ойлоп көрмөктө, деди Миллер. Газпром соңки хафта мобайында Украинадагы газ нархын 2 марта ашырды. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Kurmonbek Bakiyev va uning qarindoshlari xorijlik tadbirkor Shon Delini o'ldirishga urinishda aybli deb topilib, Bishkek mahkamasi tarafidan sirtdan uzoq muddatli qamoq jazolariga hukm etildilar. Kurmonbek Bakiyev mulki davlat hisobiga musodara etilgan holda 25 yilga, akasi Jonibek Bakiyev esa umrbod qamoq jazosiga sirtdan hukm etildi. Sobiq prezidentning o'g'illaridan biri Marat Bakiyevga 20 yillik qamoq, yana bir o'g'li Maksim Bakiyevga esa umrbod qamoq jazosi tayinlandi. 2006 yilda Britaniyaning Oxford Gold shirkati vakili Shon Deyli Qirg'izistonda uyushtirilgan suiqasddan omon qolgan va keyinchalik mamlakatni tark etgan edi. Ushbu suiqasd urinishida hozirda Bakiyevlar oilasi ayblanmoqda. Ukrainadagi o'ng sektor faollari Kiyev maydonini barrikadalardan tozalash uchun bugun shanbalik o'tkazdilar. Ularga ko'ra, Yanukovich hukumatiga qarshi namoyishlar paytida mustaqillik maydoniga tikilgan to'sinlar va barrikadalar vazifasini o'tab bo'lgan o'ng sektor faollari bir necha oy minglab kishilik norozilik aksiyalari va to'qnashuvlarga sahna bo'lgan maydonni supursidir qilmoqda. 22 fevral kuni 4 oy davom etgan Ukraina xalq inqilobi ortidan korrupsiyalashgan prezident Viktor Yanukovich hokimiyati ag'darilgan edi. Endi O'zbekistonga oid ayrim xabarlar. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi pasport tizimi bo'yicha mamlakat aholisini o'ylantirayotgan savollarga javob berish uchun interaktiv muloqot o'tkazish niyatida vazirlik matbuot xizmatiga ko'ra, fuqarolar 8 aprel kuni Toshkent vaqti bilan 10 dan 12 ga qadar qaynoq liniya orqali o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan vazirlik rasmiylariga murojaat etishlari mumkin. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish va kirish fuqarolik boshqarmasining eng yuqori lavozimdorlari interaktiv muloqotda aholini qiziqtirgan savollarga javob berishi aytilmoqda.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda mudom kuzatib boring. Internet saytimizga esa mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Shuningdek, siz dovon.info proxy serveri orqali Ozodlik radiosining internet saytida O'zbekistonda to'siqsiz kirish imkoniga ham egasiz. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. E'tiborni Afg'onistonda o'tayotgan prezidentlik sayloviga qaratamiz. Afg'onistonda prezidentlik saylovlari nihoyasiga yetdi. Mahalliy vaqt bilan soat 18 ga qadar ko'pgina mintaqalarda saylov uchastkalari yopildi. Mamlakat tarixida ilk bor hokimiyat bir shaxsdan ikkinchisiga tinch yo'l bilan o'tadi. Saylovda 8 nomzod prezidentlik kursisi uchun kurashmoqda. Bugun mana ertalab tongdan xabarchimiz Hurmat Bobojon saylovning qanday o'tayotganligi bilan qiziqib, uni kuzatib bormoqda. Hozir men bilan birga studiyada. Hurmat, sizdan keyin albatta biz afg'onistonlik muxbirimiz bilan ham suhbatlashamiz, lekin bugun Afg'onistonning o'zida shu saylov qanday o'tganligi va tinch o'tdimi va bu mamlakat tarixida aytaylik qanday ahamiyat kasb etadi, marhamat, shuni o'rgangan so'z sizga.
Rahmat Sadirna aka. Demak, Afg'onistonda bugun bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida misli ko'rilmagan bir faollik kuzatildi. Qattiq yomg'ir va jangari guruhlarni tahdidlariga qaramasdan ovoz berish huquqiga ega bo'lgan ko'plab fuqarolar ertalabdan saylov uchastkalariga shoshildilar. Ayrim saylov uchastkalari oldida uzundan uzoq navbatlar paydo bo'lgani kuzatildi. Ko'pgina saylov uchastkalarida esa saylov byulletenlari ham yetishmay qolgani aytiladi. Ozodlik muxbirlariga ko'ra, Afg'onistonning 34 ta viloyatidan 15-tasida saylov byulleteni kamomadi bilan bog'liq muammolar yuzaga kelgan. Ko'pchilik saylov uchastkalariga kelgan odamlar saylov byulleteni yetishmagani yetishmasligi sababdan ovoz bera olmay uylarga qaytib ketgan holatlar ham bo'lgan. Qandahorda esa ovoz berish huquqiga ega bo'lgan 1 million saylovchidan 400 mingiga saylov byulleteni yetmay qolgan. Afg'oniston Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, ko'pgina mintaqalarda saylov uchastkalari hozir yopilgan, ayrim uchastkalarda esa ovoz berish vaqti uzaytirildi. Komissiya raisi Ahmad Yusuf Nuristoniyning ta'kidlashicha, saylovchilar soni ko'pligi sabab, demak, ovoz berish muddatini bir soatga uzaytirishga qaror qilingan.
Komissiya mustaqil intixobot tasmim qilibdiki, vaqti ragiri 1 soat edi.
Agar saylov uchastkalari oldidagi uzun navbatlar sababmi yoki yo'llardagi yomon ahvol va yomon transport vajidanmi odamlar uchastkalarga kelishga kechikib, ovoz berishga ulgurmagan bo'lsa, ovoz berish vaqtini yana ham uzaytiramiz, deb ta'kidladi Nuristoni. Afg'onistonda o'tayotgan prezidentlik saylovida mamlakat sobiq tashqi ishlar vazirlari Abdulla Abdulla va Zalmay Rasul hamda sobiq moliya vaziri Ashraf G'anilar prezidentlikka asosiy da'vogar sifatida ko'rilmoqda. Agar nomzodlardan birontasi 50% dan ko'proq ovoz ola olmasa, 28 may kuni saylovning ikkinchi davrasi o'tkaziladi. Saylovning ikkinchi davrasida kurash birinchi saylovda eng ko'p ovoz to'plagan ikki nomzod orasida kechadi. Endi bugungi kuzatuvlardan shuni aytish mumkinki, hozir hech bir nomzod mana shu 50% dan ko'proq ovoz ola olmasa kerak degan taxminlar yuqori. Afg'onistonning joriy rahbari Hamid Karzay 12 yildan buyon mamlakatga rahbarlik qilib kelmoqda va mamlakat konstitutsiyasiga muvofiq o'z kursida ortiq qolishga da'vogarlik qila olmaydi. Bugun Kobulda o'z xalqini saylovda faol qatnashga chaqirgan Hamid Karzay shunday dedi.
Biz bilan Afg'oniston orzu dorim deg bor degar.
Yomg'ir, sovuq havo va tahdidlarga qaramay men afg'on xalqini saylov uchastkalariga borishga va ovoz berishda faol bo'lishga chaqiraman, dedi Karzay. Ovoz berish osoyishta o'tish uchun hozirda afg'on xavfsizlik kuchlari yuqori darajada shay holatga keltirilgan. Mamlakat bo'ylab qariyb 400 mingga yaqin politsiyachi va harbiy xavfsizlikni ta'minlashga jalb etilgan. Ozodlik muxbirining Kobuldan xabar berishicha, har 100 metrdan xavfsizlik nazorat punktlari tashkil etilgan. Ko'chalarda tishtirnog'igacha qurollangan askarlar aholi xavfsizligini ta'minlashga jalb etilgan. Binolarning tomida ham snayper ya'ni merganlarni ko'rish mumkin, deb xabar berdi Ozodlik muxbiri. Saylov jarayonini 200 mingdan ziyod afg'onistonlik kuzatuvchi va xalqaro kuzatuvchilar kuzatib bormoqda. Afg'onistonning G'azni viloyatida ovoz bergan Farishta Jalalzoy Afg'oniston kelajagi uchun ovoz beryapmiz, deya bildirdi. Afg'onistonda prezidentlikka nomzodini ko'rsatgan 8 nomzodni barchasi erkaklardir va shuni aytish kerakki, sadrnaka, bu nomzodlar orasida o'zbeklar yo'q, vaholanki Afg'oniston aholisini 10% o'zbeklar tashkil qiladi. Endi Ashraf G'ani bugun Kobulda ovoz berar ekan, afg'on xalqi bugungi saylovda qatnashib dushmanga aniq mujdani yo'lladi, demak bizni intilishimiz hech qanday tahdid to'xtatib qola olmaydi, deb ta'kidladi.
به شکلی که مردم ما در انتخابات سهم گرفتن به دشمنای افغانستان
دیمه که خلقمز دشمنگه مجدان یول لده بگونگی سایلو دا قطنشه و بزنی انتلشمزنی هیچ کم که هیچ کنده تختت بلند توتت قلال مایده دیده اشرف غنه ایچ کرک که شمالدگی اوزبیکلر یتکسی عبدال رشید دوستم اینان اشرف غنه خولب خوبت لاموخته و سایلو جرایان دا اونگه ماولیک qilmoqda. Ashraf G'anini, demak, birinchi muovini saylov jarayonida Abdulrashid do'stumdir. Agar Ashraf G'ani saylovda yutib prezident bo'ladigan bo'lsa, general Abdulrashid do'stumni o'zini vitse-prezident etib tayinlashini va'da qilgan. Endi ikkinchi nomzod bu Afg'oniston tashqi ishlar Afg'oniston sobiq tashqi ishlar vaziri Abdullo Abdullodir. Abdullo Abdullo bugun Kobulda ovoz berar ekan, shunday dedi.
مردم افغانستان بتوانند در افتضای آرام
بگنگی تدبر افغانستان طریقه در دیمکراتیک جریانلرنین باشلنشدر و یخشراک کلجک سهر تشلنگه بر مخم قدمدر دیب تاکید لده عبدالله عبدالله. Endi saylov, demak, hozir nihoyasiga yetdi. Mamlakatdagi 28500 saylov uchastkasini 10% tahdidlar bois ertalabdan ochilgani yo'q. Xalqaro kuzatuvchilar saylovning adolatli o'tishi va soxtakorliklarga yo'l qo'yilmasligiga umid qilmoqda va saylovni dastlabki natijalari 24 aprel kuni ma'lum bo'lishi aytilmoqda.
Rahmat, hurmatli tinglovchi, mana Afg'onistonda bo'layotgan saylovlar qanday o'tayotganligi haqidagi hamkasbining lavhasi bilan tanishdingiz. Ayni paytda biz bilan aloqada Afg'onistondagi bizning Ozodlik radiosining muxbiri Olim Kuhkan. Assalomu alaykum, Olimjon.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Rahmat, Olimjon. Mana saylovlar Ashraf G'ani aytganidek, bu demokratik jarayonlarning boshlanishi deyapti Afg'onistonda. Shunday bir ruh bormi?
Haqiqatan endi Afg'onistonda mana bugungi saylovlar bitta narsani ko'rsatdi. Ya'ni Afg'oniston xalqi porloq kelajak uchun bel bog'lagan, ya'ni shunga qaror qabul qilgan. Endi Afg'oniston xalqi keyin 60-da yuz bergan jor janjallarni xohlamasligini bugun yana bir marta bir karra Afg'oniston xalqi dunyoga ma'lum qildi.
Endi shu odamlarning, xalqning qiziqishi qanday? Mana bugun siz Kobuldagi saylov uchastkasiga bordingizmi? Odamlar o'zlari kelyaptimi? O'zlari qanday xohish bildiryaptimi ovoz berishga?
Sabrdin, bugungi saylovda Afg'oniston xalqining ishtiroki yana kutilganidan bir necha barobar ko'proq edi. Bu hayajon, bu xalqning ishtiroki mana shu yomg'irga qaramasdan toliblarning tahdidiga qaramasdan ayolmi, erkakmi, ularning bu qadar ko'p sonda ishtirok etishi hammani hayratga qo'ygan edi. Ya'ni haqiqatan odamlarning qiziqishi o'sha bir necha marta kutilganidan ko'proq edi. Mana o'sha oldinroq sizni gaplaringizda mana Hurmatjonning gaplaridan bor edi. O'sha saylovlar uchastkalarida shu ro'y berish varaqalari vaqtli tugadi. Shu
yetmay qoldi
va saylovlar mustaqil komissiyasi mana shu uchastkalarga o'z vaqtida shu narsalarni varaqlarni yetkazib bera olmadi. Ya'ni ko'pchilik
olmaka mana ko'pchilik mana shu byulletenlar yetishmay qolganini bois ovoz bera olmay qoldi. Endi ularga qanday imkoniyat, biron bir imkoniyat beriladimi ovoz berish uchun? Endi ularni aybi bilan bo'lmadi bu har holda.
Tabii, endi bu ayb har holda bu ayb mana shu saylovlar mustaqil komissiyasi zimmasiga yuklanadigan ayb va buni komissiya tan oldi va ya'ni biz bu mushkilni hal etamiz degan ma'noda, ya'ni shu saylovlar uchun belgilangan o'sha soatlarni 1 soatga izofaga 1 soat ko'proqqa cho'zdi. Ya'ni bu bilan ham aslida bu mushkil hal bo'lmadi.
Olimjon, mana endi O'zbekiston, Afg'onistonning 10% o'zbeklar deyiladi. O'zbeklar mana siz albatta xabaringiz bor, aloqangiz bor. Qaysi bir nomzodni ko'proq qo'llab-quvvatlashdi?
Afg'oniston o'zbeklari mana shu bugungi saylovlarda balki o'sha millatlar elatlarini e'tiborga olgidak bo'lsak, saylovlarda eng ko'p qatnashgan elat bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki bular Afg'onistonda mana shu prezident nomzodi bo'lgan mana shu Ashraf G'ani Ahmadzay o'ziga Afg'oniston o'zbeklarining yetakchi lideri, rahbari general Abdurashid Do'stumni nomzod vitse-prezident qilib tayinlagan. Ya'ni agar Ashraf G'ani Ahmadzay mana shu saylovlarni yutganda o'zidan o'zi general Do'stum Ahmadzayning vitse-prezidenti bo'ladi. Shuning uchun ham Afg'oniston o'zbeklarining eng o'sha aksariyati, ko'pchiligi Ashraf G'ani Ahmadzayga ovoz berdilar.
Rahmat olimjon, mana kecha bir xabarni o'qidim. Aytishlar yozilishicha Afg'oniston hukumati shu saylov varaqalarini aholi punktlariga yetkazib berish uchun 3000 ta eshakni ijaraga olibdi.
Aha.
Shu to'g'rimi shu gap? Eshaklar haqiqatdan ham asosiy transport vositasi bo'lib qolyaptimi?
Bu ham to'g'ri ham tabiiy. Afg'onistonni siz vaziyatini o'sha bugungi ahvolini nazarda olsangiz, bu endi 60-da Afg'oniston qoloq, o'sha Osiyoning eng qoloq mamlakatlaridan biri. Endi mashinani taniganiga Afg'onistonning xalqi balki bir yarim asr, balki 60 yil shunchalar bo'lar. Hozir ham bizning qishloqlarimizda mana shu eshaklar asosiy transport vositasi.
Amerikada esa eshaklar demokratlarning ramzi.
To'g'ri. Endi Afg'oniston tog'li bir hudud bo'lgani uchun, bir mamlakat bo'lgani uchun, endi Afg'onistonning o'sha atrof tog'li hududlarida hozir yo'llar qurilmagan, yana u yerlarda mashina transport bora olmaydi. Shuning uchun ham o'sha atrof hududlarda, tog'li mintaqalarda mana shu saylovlarni, o'sha nimada varaqalarini, bulletinlarini yo boshqa narsalarni yetkazish uchun tabiiyki mana shu eshaklardan foydalanadi.
Rahmat suhbat uchun olimjon. Biz bilan suhbatda Ozodlikning Kobuldagi muxbiri Olim Ko'xan bo'ldi. Afg'onistonda prezidentlik saylovlari nihoyasiga yetdi. Mahalliy vaqt bilan soat 18 ga qadar ko'plab mintaqalarda saylov uchastkalari yopildi. Mamlakat tarixida ilk bor hokimiyat bir shaxsdan ikkinchisiga tinch yo'l bilan o'tadi. Afg'onistonliklar bu demokratik jarayonning boshlanishi deb aytmoqdalar. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. O'sh shahrida Qirg'izistonda taqiqlangan diniy oqimlariga aloqadorlikda ayblanib, bir necha odam qo'lga olindi. Qo'lga olinganlardan biri millati o'zbek Hakimjon Abidjanovning yaqinlariga ko'ra, qo'lga olish jarayonida niqobli harbiylar Hakimjonning otasi Muhammadjon Abidjanovni kaltaklagan. Shundan so'ng Afg'on urushi faxriysi bo'lgan Muhammadjon Abidjanovning ahvoli og'irlashib, kasalxonaga yotqizilgan. Uning advokatlari kuch ishlatar tizimlar harakatidan norozilik bildirib, O'sh shahar prokuraturasiga ariza bergan. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Sherzod.
3-aprel kuni ertalab O'sh shahri Oqoltin ko'chasi 27-uyda istiqomat qiluvchi Hakimjon Abidjanov Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati davlat qo'mitasi xodimlari tomonidan Hizbut Tahrir tashkilotiga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan. Qo'lga olish jarayonida Hakimjonning otasi Muhammadjon Abidjanov kaltaklanganini Ozodlikka uning turmush o'rtog'i Yulduzxon opa ma'lum qildi.
Uyga kirishdi birinchi. Bir devor qo'shni. Taraq-taraq bo'ldi. Men bunday qarasam, mana shunaqa omon kiyinganlar, ko'zi ochiq qora kiyimda. Undan ine kelgan, qo'shnimnikida birovlarning ham yuribdi deb tog'izga aytdim. Tog'iz shunday chiqib, endi sigani kirib ketirchilik eshikni topishdi deb bo'ldi ilmog'ini shunday ochishga ulgurmadilar eshik tepib turib hali qo'lida quroli bilan tog'izni yerga bostirib turib tizzalab turib tepishdida tepib urgandan keyin tog'izni beti yorildi o'zi anaqa invalid voydod bu invalid deb urmanglar desam quloq solmadi tepib urdi og'zidan ham betlaridan qo'llar qonab ketdi ancha besazana bo'lib qoldi
deydi Yulduzxon opa unga ko'ra Muhammadjon Abidjanov behush bo'lib qolganida qo'shnilar tez yordam xizmati chaqirmoqchi bo'lgan kuch ishlatar tizim xodimlari bunga ruxsat bermadi Oradan bir necha soat o'tib, Muhammadjon Abidjanov shahar kasalxonasiga olib kelinadi. Biroq bo'lgan voqeadan xabar topgan shifokorlar uni kasalxonaga yotqizishdan bosh tortishadi. Yulduzxon opa turmush o'rtog'i kechasi og'irib chiqqani sababli uning jarohat olgani borasidagi tafsilotlarni aytmay, 4-aprel kuni viloyat kasalxonasiga yotqizishganini aytdi. Shuningdek, Abidjanovlar oilasi Muhammadjon Abidjanovning kaltaklanishi bo'yicha tegishli organlarga murojaat qilishgan.
Men esa aytishim mumkin, sapratelene deyish mumkin. Sapratelene desa, nima uchun kishini olib borib, protokol tuzib Kamarın yerde hiç kimse sapratilene yok. Üstüden protokol kılıp ona kadar etti.
Dedi Abidjanovlar oilasi advokati Husanboy Soliyev. Aytib o'tish joizki, Muhammadjon Abidjanovni kaltaklagan harbiylar aybdorligi isbotlansa, Qirg'iziston Jinoiy kodeksi 305-modda 1-prim, qiynoq, 3-qismiga asosan 15 yilgacha qamalishlari mumkin. Bu mavzu yuzasidan O'shdagi huquq-tartibot tizimlari sharh berishdan tiyilmoqda. O'tib borayotgan haftada O'shda diniy motivlar bilan ayblanib qo'lga olingan 3 o'zbekdan biri O'sh shahri Kalelin ko'chasida istiqomat qiluvchi ayol kishi ekani ma'lum bo'ldi. Ishonchli manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bir necha yil oldin diniy tashkilotlarga aloqadorlikda ayblanib ayolning otasi qo'lga olingan ekan va bu odam O'zbekiston qamoqxonalaridan birida vafot etgan. Ota o'ligini ololmagan ayol esa O'shda janoza marosimini o'tkazadi. Ayolning o'sha marosimda so'zlagan nutqi tasvirlangan video Qirg'iziston internet nashrlarida paydo bo'lgan. Shundan so'ng ayol qo'lga olingan. Unga nisbatan diniy nizo qo'zg'ash aybi qo'yilmoqda. Qo'lga olinganlar Hizbut Tahrir diniy oqimiga aloqadorlikda gumonlanmoqda. Hozirda ular O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi tergov izolyatorida saqlanib, tergov ishlari Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tomonidan olib borilmoqda. Qo'shimcha qilib o'tamiz, so'nggi oylarda O'sh shahrida turli diniy oqimlarga aloqadorlikda gumonlanib, 10 ga yaqin odam qo'lga olingan. Ularning aksariyati o'zbeklardir. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'qillarida erkin mikrofon, erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonliklar ular duch kelayotgan muammolar haqida Ozodlikka gapirdi. Jumladan Qarshi shahridan qo'ng'iroq qilgan Abdurauf Begimovning aytishicha, u ikkinchi guruh nogironi, u o'z puliga shu notarius orqali rasmiylashtirib, barcha hujjatlarini to'g'irlab, ikki xonali uy sotib olgan, ayni paytda esa barcha hujjatlar borligiga qaramasdan u uyushgan jinoyatchilar guruhining qurboni bo'lmoqda, ya'ni bu uyni undan tortib olishgan. Bu o'rinda Abdurauf Begmatov o'sha Qarshi shahridagi huquq tartibot idoralarini, Qarshi shahar sudini, Qarshi shahar prokuraturasini va militsiyasini ayblaydi. Abdurauf Begimovga quloq tutamiz.
Men familiyam Begimov Abdurauf Toshkemirovich, ikkinchi guruh nogironiman. Qarshi shahrida yashayman, Qashqadaryo viloyati. Men bir uyushgan guruhga tushib qoldim. U uyushgan guruh xodimlari bu huquqni muhofaza qiluvchi xodimlardan iboratdir. Sababi shundan iboratki, men 1999-yilda Qarshi shahrini Paxtaobod tumanida ikki xonali kvartirani notarius orqali Faxriddinov Ramil degan shaxsdan sotib olganman. Faxriddinov Ramil 2002-yilda Rossiya Federatsiyasiga ishga ketib, o'sha yerda vafot etgan. Kvartirani bizga vorislik guvohnomasiga asosan sotgan edi.
Xo'p.
2012-yilning oxirlarida, oktyabr, noyabr oylari edi. Faxriddinov Ramilning singlisi Faxriddinova Zuhra uni Zuhraning nomida uni qizi Muhammadiy Yulya Qarshi shahar fuqarolik sudiga bizni sotib olgan kvartiramizni oldi sotish shartnomasini haqiqiy emas deb topish to'g'risida da'vo arizasi kiritib bergan edi. Shundan keyin 2013-yilning dekabrida shu sud protsessida ko'rib chiqildida sudya Bekzod Ostonov ishni bizni foydamizga hal qilib bergan edi.
Ya'ni siz sotib olgan uy o'sha notarius orqali haqiqatdan sizga tegishli ekanligi to'g'risida sud qaror chiqargan, shundaymi?
Qaror chiqarib, hal qiluv qaror chiqarib berdi. Muhammadiy yo'li kvartirani oldi sotish shartnomasini na ishtirokchisi na mulkdor bo'lgan bizni foydamizga hal qilib berdi. Ammo shundan keyin fevral oyida menga kadastr xizmatidan xat oldimda, ushbu xatda kvartiramiz Muhammadiyeva Zuhran nomiga o'tib ketgan. Qarangki, bu yerda bizga xabarimiz yo'q, lekin bu o'ziga kvartirani asosat qilib olgan. Shundan keyin men sudya Ostonovga bordim. Bilsam, Ostonov haqiqatdan ham o'zini qarorini o'zi bekor qilib 21 dekabr 2012-yilda hal qiluv qarori chiqarib bergan unga. Endi sizlardan iltimosim shundan iboratki, endi mana shu yerda bir narsa aytadida, prezidentimiz aytib o'tgan firibgarlar bilan til biriktirib ularga boshpana berib yurgan kimsalarni obro'yi nima bo'ladi deydi, nimaga yarayd deydi. Ana shu iltimosim shundan iboratki, mana prezident shu gaplarini tasdiqlattirib bizlarni endi mana ikkinchi guruh nogiron bilan uch bola mana hozir 200 000 kelib ko'chada o'tirmiz, endi ko'chada qolamiz. Hozir ham bu turgan kvartiramdan ham ichki ishlar bo'limlariga arizalar berib ko'chaga chiqarmoqchi, mana o'rinchiga so'roq bergan. Nima qilishimni bilmayman. Endi yordamlaringiz, agar haqiqat, agar nohaq bo'lsa nisbatan jinoiy ish qo'zg'atib qamatsin mana shu yerda. Iltimosim shu, menga yordam berishlarini so'rayman,
deydi Abdurauf Begimov. Begimov Qarshi shahridan ikkinchi guruh nogironi. Abdurauf Begimov tilga olgan sudlardagi adolatsizlik bugun aksariyat o'zbekistonliklarni tashvishga solib keladi. Jumladan sud sistemasidagi shuporaxo'rlik, korrupsiya haqida tinglovchilarimiz ham juda ko'p gaplarni gapirishgan. Mana yaqinda bir xabar bergandi Ozodlik radiosi. Qarshi tumanlararo sudi sobiq sudyasi 34 yashar Faxriddin Jumanazarov 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Poytaxtning Olmazor tumani sobiq hokimi 38 yashar Obid Zayindir o'z joniga qasd qilgan. Mamlakatdagi voqea hodisalardan yaxshi xabardor bo'lgan bizning tinglovchilarimiz ana shu voqealarga sharh fikr bildirib sharh yozishmoqda. Jumladan Mamayoqub Hamroyev yozadi Xatirchidan. Hurmatli do'stlar, men bitta narsaga juda qattiq ishonaman. O'zbekistonda oldi-berdidan birinchi rahbarning qo'shtirnoq ichida xabari yo'q. Shuning uchun ovoz tarqatgan odam o'zini osadi yoki yonidagi odamlar arqondan bo'shatmagan uchun o'ladi, osgani uchun emas. MXX qattiq shug'ullanib boshlagan zanjirni uzish kerak, qamoqxonada o'ldirib bo'lmaydi. Ozodlikka chiqarilib uyida o'lish kerak. Qisqasi, net chlovek, net problem. Sudya esa pora olishni bilmagani uchun qamaldi. Boshqalarga o'rnak bo'lishi uchun O'zbekistonda sud sistemasi to'g'ri ishlayapti degan aqalli bitta odamni topib bering. Konkurs e'lon qilindi. Shunday odam topilsa, ozodlik orqali ma'lum qilsin. Konkurs muhlati 1 yil. O'zbekistonda pora olish bitta odam ketgach kamayadi. Kim? Bu savolga ham javobni kutamiz, deb yozadi Mamo Yoqub Hamroyev. Agar sizlarda shu eshitgan voqealaringizga bir fikrlar bo'lsa, o'zlaringizning nuqtai nazaringiz bo'lsa, marhamat ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar bilan eshitirishimizni davom etamiz. Sirdaryolik tinglovchi ajib bir voqeani aytib berdi. Yo'l muammosi. Yana O'zbekistonda so'nggi yillarda barcha yo'llar ishdan chiqyapti, o'nqir cho'nqir, mashina yursa baloni teshilgan, zapchasti uzilgan va shunisi qiziqki, hokimlarning uylariga boradigan yo'llarda bu muammo yo'q. Hokimlarning uylariga, prokurorlarning uylariga yoki raislarning uylariga boradigan yo'llar oynadek tekis, remont qilingan, lekin xalq yashaydigan odamlar, asosiy o'rta qatlam yashaydigan mahallalarda esa yo'llarning ahvoli abgor, jumladan sirdaryolik tinglovchimiz bu haqda shunday dedi.
Keti yaqinda ozodlikda so'nggi sonlardan birida Buxorodan bir inson gapirdida yo'llarni juda rasvo ekanligi to'g'risida fikr aytdi. Men ham shu Sirdaryo viloyati Boyovut tumanidagi Dehqonobod jamoat xo'jaligining yeri yo'llari to'g'risida gapirmoqchi edim. Mana shu Boyovut tumani qatlamon markazidan keladigan yo'l Dehqonobod jamoat xo'jaligiga yetganda bu yerdan shahargacha 3 kilometr juda rasvo bo'lib, yanalay bo'lib, yurib bo'lmaydigan holatga tushib qolgan. 20 yildan beri mana shu yo'l kapital remont qilinmasdan kelyapti. Bizni qishloq ahli o'sha Sirdaryo hokimi Oybek Shodmonovga, Sirdaryo viloyati yo'l boshqarmasi boshlig'i Sobirjon Nazarovga boraverib, o'sha charchab holdan toyib, oxiri borni ham qo'yishdi. Shubir Hoji bobomiz boshchiligida Sobir Nazarovga qishlog'imiz oqsoqollari borganda Janob Nazarov aytgan ekanki, bu o'tgan yilgi gap, 2013-yildagi gap. Shu yil qishlog'i Dehqonobod jamoat qishlog'i xo'jaligi yo'lini qilib bermasam, meni to'ylarda ko'rsangiz, arqamga bir tepib to'ylardan haydab chiqaring deb aytgan ekan. Mana 2014-yil ham o'tib boryapti, hali yo'lga e'tibor yo'q. Endi shuni aytmoqchimanki, viloyatimiz hokimi Oybek Shodmonqulov o'tgan yili bir o'g'illariga to'y qildilar. O'sha bizni yomon yo'limiz tugaydigan bir Jilgaradir degan mahallamiz bor shahardan kirishda. Shu ichkariga 1 kilometr yo'lda hokimimiz to'y qilganlarda o'sha Toshkentdan vazirlar kelar ekanda yo'lni 1 kilometrni 1 haftada remont qilib chiroyli asfaltni tuzatdilar. Men aytmoqchimanki, hokim janoblariga kerak bo'lsa shu remont qilingan yo'llarni xalqqa kerakli bo'lgan, butun xalqni dardiga, nimasiga malham bo'ladigan yo'llar dabdala bo'lib boshlagan hokim qaramas ekanlar. Shu respublikamiz rahbariyati, hukumati menimcha shu yo'l rejasini yaqin yillarda ishlab chiqmasa bo'lmaydi, chunki bu O'zbekistonda kelajagi buyuk davlat qilayotgan mamlakat uchun yo'llarni bunday ahvolda bo'lishi sharmandali holat deb hisoblayman.
Tinglovchimiz aytgan o'sha yo'l qurilish boshqarmasi boshlig'i Nazarovga qiyin bo'pti endi, chunki endi to'ylarda ko'rinsa va'da bergandek endi tepki yeyish kerak, bundan keyin to'ylarga borish ham qiyin bo'lib qoladi shekilli. Umuman yo'l mavzusi O'zbekistondagi yo'llarning xarob ahvolda ekanligini tinglovchilarimiz ham yozishyapti. Jumladan yo'l haqidagi maqollardan biriga kelgan sharhda yoziladi Sanjar Toshkentdan. Bormisizlar ozodlik? Bu yo'l mavzusini ko'taribsizlar. Sizlarga katta rahmat. Faqat sizlardan iltimos, oxirigacha olib boringlar. Yo'llarni ko'rib odam na kulishini biladi, na yig'lashini. Har kuni balansirovkaga 15 ming so'mdan ishlata berib jonga tegdi. Kimga jalba qilishni ham bilmay qoldim. Yo'l mavzusini to'xtatib qo'ymanglar. Kimga jalba qilish kerak, shuni ham o'rganib saytinglarga yozinglar. Rahmat, debdi. Boshqa bir muallif yozgan, xalq tomonidan deb ism qo'ygan. Esingizda bo'lsa, 91 yil o'zimiz qolib ketdi, urra mustaqil bo'ldik deganmiz. O'sha paytlarda telida falon qishloqda tegirmon ochildi, falonchi yerni ocharini eshakda yoki eshak aravani ko'rsatib, biz mustaqilligimizni anglab deb ko'rsatishgan edi. Hozirgi kunda ko'chalar ahvoli mustaqillikning bir yutug'i. Umuman bizdagi yutuqlar hammasi O'zbekistonni buyuk davlat darajasiga yetib borganligini anglatadi. Bu rahbarlarga shunday gaplarni aytsangiz yoqadi. Ularni ustilaridan kulganligingizni hatto tushunmaydilar. Ular bir-birlarini yeydigan payt keldi, deb yozadi xalq tomonidan. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofonga bildirilgan tinglovchilarning fikrlarini yana eshitishda davom etamiz. Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan Nishonboy aka Dehqonzoda qishloq fuqarolar yig'inida yashaydi ekan, ajoyib bir gapni aytdilar. Ya'ni nogironlarga beriladigan o'sha moddiy yordam, 4 kilo guruch, 2 kilo yog' yoki boshqa bir moddiy yordam, yilda bir marta beriladigan shu yordamni ham shu mahalliy hokimlarmi, raislarmi futbolga, ya'ni yosh barkamol avlodni tarbiyalashga o'tkazib yuboribdi.
Bizga men Farg'ona viloyati Beshariq tumani Dehqonzoda qishlog'idan 2-chi guruh nogironi bo'laman. Bizga hamda prezidentga haliniqa kiradi, yordam bu narsa qilib xabar olib turadi. Keyin borib men kechirdan so'rasam, kechirda hali xolisxon ikkisi amaka dedi, sizlarnikini dedi, do'ppi o'ynayotgan bolalar dedi, o'shalarga berib javob dedi. Mani kelaverdim, men aytdimki shunaqa bo'ldi Mirza, shunaqa deb aytdi, xo'jayin shunaqa deb aytdi dedi.
Qani, kim nima berardi deysiz, prezident nima berardi?
Nogironimizga biz ro'yxatni ko'rmagan. Guruch berardi, 5 kilo shakar berardi, 7 kilo yog' berardi. Shunaqa 9 xil narsadan berardi, 10 kilodan 20 kilo.
Bir yilda necha marta?
Bir yilda 1 marta berardi.
Navro'zga berarmidi?
Ha, Navro'zga berakda, Navro'zga men shu vaqtda kutdim, kimga kutmadim, kimga bordim. Bordim, hali opadan so'radim, opa, nima berasan deyapti, o'g'lim, desam, nakirdim sizlarga, hammasini opli, futbol o'ynagan bolalarga berardim, men futbol o'ynagan bolalarga ikkita qo'y beribdi, sovrindan, bosh cho'poni, mana, non boshidan. O'zimizdan kelmagan istirvob berdi, endi bizikini ham op, moddiy yordamni ham op, bolalarni pulini ham op, mana shu yaxshilarda tayinlaydi. Shu yerdan bilsalarim, shuni olasiz.
Siz erkin mikrofonga bildirilgan fikrlarni tingladingiz. Bu fikrlar har bir tinglovchining shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchilar, shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Afg'onistonda prezidentlik saylovlari bo'lib o'tdi. Ukraina energetika va ko'mir sanoati vaziri Yuriy Pryudan, agar Rossiya sotadigan gazi narxini avvalgi holiga tushirmasa, Kiyev Stokgolmdagi xalqaro arbitrajga murojaat qilishi haqida ogohlantirdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi pasport tizim bo'yicha mamlakat aholisi o'ylantirayotgan savollarga javob berish uchun interaktiv muloqot o'tkazadi. O'zbekkino milliy agentlik rasmiylari Zumrasha bolalar kinojurnalining 12-ta soni shu yilning o'zida suratga olinishini bildirdi. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'onistonda Taliban hokimiyati davrida sindirib yo'q qilingan 300 ta obida ta'mirlanib, qayta ko'rsatuvga, ya'ni namoyishga qo'yilgan. Mazkur obidalarning aksariyatini eski turkiy siyosiy sulola kushoniylar va Qo'shxoniylar hokimiyat davriga tegishli bo'lgani aytiladi. Mavzu tafsilotlari bilan olim Ko'kan.
Ma'lumki, Afg'onistonda Talibonning 5 yillik hokimiyati davrida eski zamonlardan qolgan obidalar va madaniy meroslar bilan dushmanona yondashildi. Jangari toliblar Budda davriga tegishli haykalchalarni nobud ettilar. Mamlakat milliy muzeyida saqlanadigan bebaho osori atiqalar o'g'irlab ketildi. Taliban iqtidori davrida Afg'oniston markaziy viloyatlarida joylashgan Bomiyondagi yirik Budda haykallari vayron qilingan edi. Afg'oniston milliy muzeyi boshlig'i Umaroxon Mas'udi Ozodlik radiosiga bergan suhbatida mazkur guruh hokimiyatida Afg'onistonning osori atiqalariga yetgan nuqsonlar haqida mana bularni aytdi.
یقیناً در 2001 حدود 2500 تا بیشتر از او آثاری که شکل مجسمه را داشتی باسته رژیم طالبان در
موزه 2001 یلده افغانستان ملی موزیه ده سقلندگن 2500 دن آشراق آثار عتیقلر جمله دن انسانلر و حیوانلر هیکللر طالبلر تماندن سندرلده اولردن سنق پرچلرگه بز ایگه بولدیک 2002 va 2003 yilda biz mazkur haykallarning suratlaridan foydalanib, ularni qayta ta'mirladik.
O'shish mumkinki, iyosara dubora qochayish va ham yerga bo'lim bo'y istifoda az aksoy qabli iyosara dubora tarmin bo'ldi.
Umaroxonga ko'ra, toliblar vayrongarchiligidan qolgan obidalar siniq parchalari hali ham mavjud. Dunyo jamoatchiligi yordami asosida mutaxassislar mazkur osori atiqalarni qayta tiklab, ko'rsatuvga qo'yish uchun faoliyat olib bormoqdalar. Jarom Mas'udiga qaraganda, mazkur osori atiqalar tarixi Islom davri, Islomdan oldingi Qo'shoniylar yo Qo'shxoniylar hokimiyati davriga tegishli.
حدود 5-7 اثر یعنی دوباره ترمیم شده جزاز قدامت تاریخی به دوره های مختلف تاریخی ما
طالبان حاکمیت دوره ده افغانستان نین آثار عتیقلر نین معلوم قسمه هم چیت ایلرگه اغرلب گیتلگن طالبلر حاکمیت قلتلگندن سونگ اوش بو آثار عتیقلر نین معین قسمه افغانستان ایچکرسیه قیترلگن حاضرگه کنده مملکت ملی موزی قیتر تکلنب undagi osori atiqalar ichki va tashqi sayyohlar uchun ko'rsatuvga qo'yilgan. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, marhamat bizning internet saytimizga kirib turing. U yerda dunyoda hamda O'zbekistonda sodir bo'lgan eng muhim voqealar yoritib boriladi. Hozir esa men navbatni Islom va musulmonlar eshitirishiga beraman. Uni hamkasbim Barno Anvar taqdim qiladi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida shu kunlarda ba'zi davlatlar kino ekranlarida katta muvaffaqiyatlar namoyish qilayotgan, yana ba'zi davlatlar ekranlardan esa munozarali tanqidlar ostida olib tashlangan Noy filmi haqida. Qur'onda ismi Nuh deb keltirilgan, Injilda esa Noy deb keltirilgan payg'ambar haqida olingan bu filmda yer yuzida odam ato va momo havodan boshlangan hayotni batamom yo'q qilgan buyuk to'fon va unda Nuhga ergashgan bir hovuch iymon keltirganlar haqida hikoya qilingan. Voqealar zanjiri va ijro etilgan obrazlar ko'proq insoniyat tarixining Injildagi talqiniga yaqinroq ko'rinadi. Shu bois ham film namoyishi Bahrayn, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Pokiston, Malayziya, Indoneziya hamda Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikaning qator musulmon mamlakatlarida taqiqlandi. Film ishlab chiqarilgan AQShda esa ba'zi konservativ nasroniy jamoalar ham bu filmda Nuh payg'ambar tarixi buzib ko'rsatilgan degan da'vo bilan chiqdilar. Natijada filmni tayyorlagan Paramount Pictures kompaniyasi film taqdimotidan 7 kun o'tib, uning xarakteristikasiga bu film Injildagi Noy payg'ambar hikoyasining ayni tasviri emas degan izohni qo'shib qo'yishga majbur bo'ldi. O'zbekistonda esa bu film 27 mart kuni ekranga chiqdi. 28-29 mart kunlari poytaxt kinoekranlaridan olindi. O'zbek kino agentligi film namoyishi uchun litsenziya olinmagani va film tashkilotning maxsus hay'ati ko'rigidan o'tmagani uchun namoyishni taqiqlab qo'yganini rasman bildirdi. Mamlakat hududiga kirib kelayotgan diniy mazmundagi tekst, audio va video materiallar mazmuni mazmuni uchun mas'ul va ularni tekshirib berishi kerak bo'lgan O'zbekiston musulmonlari idorasi maxsus hay'ati esa bunday filmning borligiyu mamlakatga olib kirilgandan bexabar ekanini aytdilar. Bugun Noy filmi atrofidagi bahslar va umuman insoniyatga dinni yetkazgan payg'ambarlar haqida filmlarning suratga olinishi, bunday filmlarga islom va musulmonlar munosabatiga e'tiboringizni tortishga urinar ekanmiz. Eng avvalo bu filmni taqiqlagan idoraning bunday taqiqqa keltirgan sabablar bilan tanishishga urindik. 3-aprel kuni O'zbekkino agentligiga bog'langan Ozodlik muxbiri Noy filmini O'zbekistonda namoyish etishga qayta ruxsat berilgani haqidagi xabarni o'rgandi. Agentlik mutasaddisi 28 mart kuni agentlik qoshidagi maxsus hay'at filmni ko'rikdan o'tkazgani va uni taqiqlashga hech qanday asos yo'q degan xulosaga kelganini aytdi. Filmni ko'rgani va undan juda ta'sirlanganini yashirmagan mutasaddis so'zlaridan tushunilishicha, Davlat kino agentligi ekspertlari bu filmni hech bir millat, elat va dindorlarning haqqiga muqaddas tushunchalarga daxl qilmaydigan, insoniyat tarixidagi buyuk to'fonni ta'sirli qilib yoritgan va bugungi dunyoning rahimsizlashib borayotgan ahliga yaxshilik va yomonlik oqibatlarini aniq ko'rsatadigan film deb topishgan. Shu bois uning qayta namoyish etilishiga ruxsat berilgan va litsenziya masalalari ham darhol hal qilingan. Bundan so'ng Toshkentdagi yetakchi kinoteatrlarga bog'langan Ozodlik muxbiri Noy filmi namoyishi 1-apreldan boshlangani va tomoshabinlar katta qiziqish bilan uni ko'rayotgani haqidagi ma'lumotlarni oldi. Eshitirishni tayyorlash asnosida biz ham bu filmni tomosha qildik. Bizda qolgan xulosa shu bo'ldiki, film umumiyatla insoniyat tarixidagi eng ulkan tabiiy ofat deb ko'rilgan buyuk to'fon va unda iymon keltirganlar hamda begunoh jonivorlarni qutqargan Nuh alayhissalom, Injilda esa Noy deb keltirilgan payg'ambar tarixidan hikoya qiladi. Filmdagi voqealar rivoji va hikoya uslubi juda sodda, o'ta ta'sirli va 3D rusumidagi filmlarga xos tarzda ilk daqiqalardanoq tomoshabinni o'ziga rom qilar darajada kuchli tasvirlangan. Bu film bir qarashda Gollivudning barcha kassabob kinolari kabi juda qiziqarli va tomoshabob filmdir. Ammo din tarixini bilganlar va dindorlar uchun esa unday emas. Chunki film mazmuni Injil, Tavrot va Islomda kelgan Nuh payg'ambar hikoyasidan juda ko'p jihatlar bilan farq qiladi. Filmda rejissyor kiritgan to'qima g'oyalardan eng muhimi to'fonning mazmuni xususidadir. Aronofsky filmida Xudo to'fon oqibatida yer yuzida insoniyat qolmasligi kerak deb Nuhga amr qilgan uqtiriladi. Natijada Noy ular bilan omon qolgan va tug'ish yoshida bo'lgan yagona ayol, avvalgi befarzand deb hisoblagan kelini Somning xotini Ila keyinchalik homilador bo'lib dunyoga keltirgan egizak qizaloqlarni o'ldirishga chog'lanadi. Ammo eng so'nggi daqiqada mehr ustunlik qilib nabiralarini o'ldirmaydi va Xudoning amrini bajara olmagan uchun azob sitam cheka boshlaydi. Shunda kelini Ila tilga kiradi. Noy, Xudo senga tanlov haqqini berdi va sen rahim, shafqat va muhabbatni tanlading. Xudo insonlarga yer yuzida yashash uchun yana bir imkon berdi deydi. Boshqacha aytilsa, bu filmda insoniyatning yerdagi hayoti davom etish etmasligi o'sha kezlarda egizak nabira qizaroqlarining bo'g'ziga pichoq tiragan va so'nggi daqiqalarda ularni o'ldirmagan Noyning irodasiga bog'lab qo'yilgan. Film taqdimotining ertasigayoq munozara boshlanishiga avvaldan hozir turgan rejissyor Hollywood filmlari haqida hikoya qiluvchi Variety jurnaliga bergan intervyusida bunday filmni suratga olishdan asosiy maqsadi Noy haqida, ya'ni Nuh payg'ambar haqida Injilda kelgan ta'limotni ayni holida odamlarga yetkazish emas, balki mazmuni va izchilligi bilan o'ta qiziq hamda boy bo'lgan Noy hikoyasini o'z versiyasida ekranlashtirish bo'lganini ochiq aytdi. Noy obrazini o'ynagan Russell Crowe esa film taqdimotidan keyingi ilk haftada AQShdagi nasroniy diniy jamoalari yetakchilari bilan uchrashuvlardan bo'shamadi. Ingliz matbuotiga bergan intervyularda u bu filmga Injilda tilga olingan payg'ambar Noy obrazini oddiy bir inson prizmasi ortidan yaratish ishtiyoqi turtki bo'lganini aytdi. Xullas, Gollivudning katta pulga kino olib, katta pulga kino pullaydigan ijodkorlari insoniyatning barcha dinlari muqaddas kitoblarida keltirilgan va boshqa payg'ambarlar qissalariga nisbatan ziddiyatli farqlari oz bo'lgan Nuh payg'ambar hikoyasi asosida qoyilmaqom bir filmni suratga oldilar. Ilk haftadayoq AQSh kinokassalarida bu film 44 millionga sotildi. Dunyo bo'ylab esa birinchi haftadagi namoyishlar ortidan bu film jamoasi 64 million dollar foyda ko'rdi. Ammo birin-ketin dunyo katta ekranlarini egallay boshlagan bu film ortidan nafaqat musulmon va nasroniy diniy jamoalar, balki dinshunoslarning noroziligi ham hanuz kuchayib bormoqda. AQShdagi nasroniy jamoalar yetakchilaridan biri o'z veb-saytida otasi yoki onasi nima desa desin, bolalar chang bosib tokchada yotgan Injilni qanchalik hijjalamasin, Noy payg'ambar haqida Gollivud yaratgan versiya ularning ongida manguga muhrlandi. Bu bugungi kundagi kinoindustriya kinoindustriyaning o'ta xavfli jihatlaridan biridir deb bayonot berdi. Ayniqsa filmning to'g'ridan to'g'ri Noy, ya'ni Islomda 5 ulug' payg'ambarlardan biri bo'lgan Nuh alayhissalomning Injildagi nomi bilan atalgani norozilikka asos bo'lmoqda. Islom olami esa avval boshdanoq payg'ambarlarning qiyofasini ekranda aks ettirishni taqiqlaydi. Bunday filmning ko'proq Injildagi voqealikka asoslangani esa davlat tuzumi islomiy bo'lmagan, ammo aholisining aksar qismi musulmonlardan iborat bo'lgan davlatlarda ham taqiqning asosiy sababi bo'lmoqda. O'zbekistonda esa aholining 93% musulmon bo'lishiga qaramay bu filmga qo'yilgan taqiq olib tashlandi va namoyishga ruxsat berildi. Yana bir qara dunyoning dindor va dindor bo'lmagan qismini munozaraga tortgan bu film ortidan Islomda payg'ambarlar haqidagi filmlarga munosabat. O'zbekistonda bu boradagi vaziyatga qiziqarkanmiz. Bunday asarlarning ekranga chiqishidan oldin ularning ssenariysini nazoratdan o'tkazadigan musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurga yana sim qoqdik. U kishi mamlakatga kirib kelayotgan diniy materiallar mazmunini tekshirib beruvchi maxsus hay'at raisi hamdir. Ma'lum bo'lishicha, Noy filmi ularning ko'rigiga taqdim qilinmagan va Shayx hazratlari film mazmunidan bexabar. Ammo bu borada tug'ilgan savollarimizga, xususan payg'ambarlar tarixiga oid ma'lumotlar nafaqat turli dinlar, balki islomiy manbalarda ham bir-biridan farq qilishi va shu bois ixtiloflar mavjudligi xususidagi savollarimizga javob berdi.
Birinchidan, hozir siz aytgan o'sha Nuh alayhissalomni filmini men ko'rganim yo'q, lekin o'tgan yilni oxirida noyabr oyida Saudiya Arabistonida poytaxtida konferensiya bo'ldi. Shunda ko'rilgan masalalardan biri payg'ambarlarning rolini o'ynash to'g'risida bo'ldi. Payg'ambarlarning rolini aktyorlar o'ynashi shar'an islom diniy nuqtai nazarda mutlaqo mumkin emas degan qaror qabul qilindi. Ammo sahobalarni rolini o'ynash to'g'risida ulamolar kelisha olmadi, uni keyingi yig'ilishga qoldirdik. Endi bu siz aytayotgan filmni Amerika Bollivud qilgan bo'lsa, ular albatta ko'proq manbalarni xristian yahudiy dinlarini muqaddas kitoblardan olishadi hamda islom dini tarixidan, ya'ni Qur'oni Karimdan, hadislarga ham bir murojaat qilishlari mumkin. Nuh alayhissalom to'g'risida Qur'oni Karimda ham yahudiylarni ham xristianlarni ilohiy kitoblarida ham yozilgan. U tarixiy haqiqat o'zi. Nuh alayhissalomni payg'ambar bo'lganlari va kemada suvdan najot topganlari, o'zlari bilan birga iymon keltirgan kishilarni najot topgan qasosul anbiyolar juda ko'p turkumlarda yozilib chiqqan xabardor. Lekin o'sha Nuh alayhissalomni qissalarida ham, boshqa payg'ambarlarni qissalarida ham tarixchi ulamolarni, islom ulamolarini o'sha yozganlari, rivoyatlari bir biridan farq qiladigan joylari ham bor. Bir biriga to'g'ri kelmaydigan turli ixtilofli rivoyatlar bor. Bu narsaga ruxsatan beriladi, chunki har bir roviy o'sha qissani naql qiluvchi kishi bilganini yozib aytib ketishi kerakda. Shuning uchun uni qaysimiz to'g'riligini Alloh taolo biladi deb qo'yadi biz kitoblarda, vallohu alam deb. Mana bir rivoyat ham bor, hatto o'sha sahobalardan rivoyat qilinadi, bu to'g'ri unday degan. Masalan, 40 kun suvda yurganlarmi yo bir oymi 10 kunmi yo 1 yilmi degan shunga o'xshagan hammasi shunaqa rivoyatlarni masalan keltirilaveradi, lekin haqiqatini Alloh biladi deb qo'yiladi.
Endi hozir bitta o'sha filmni men ko'rdim va menda bitta savol tug'ildi, domla. Nuh alayhissalom hamma o'ziga yaqinlarini, iymon keltirganlarini olib kemaga chiqib ketishganda, bu toshqin bo'lib bo'lgandan keyin, to'fon bo'lib bo'lgandan keyin kelini egizak ikkita qiz ko'radi va Nuh alayhissalom aytadiki, menga Allohdan amr bo'lgan edi, butun insonlar yo'q bo'lib ketish kerak, oxiri yofas qolish kerak va yofas uylanmagani uchun, farzand ko'rmagani uchun shu bilan insoniyat tugashi kerak va yer yuzida faqat zulm qilmaydigan hayvonot va nabodot olami qolish kerak, menga Alloh shuni buyurgan dedi-da qiz nevarasini o'ldirmoqchi bo'ladi. Lekin oxirgi momentda shundoq bo'yniga pichoqni olib keladi-da, endi yangi tug'ilgan chaqaloqchalar o'ldirmaydi va keyin o'zini kechirmaydi va xudo shunga yig'laydiki, men endi shunga sabab bo'lib qoldim. Shunda endi bir kelini, endi bir ona timsoli yer yuzida insoniyat davom ettirgan kishi sifatida aytyaptiki, senga xudo ixtiyor berdi va sen rahm shafqatni tanlading va endi dunyoda insoniyat davom etadi deyilganda, ya'niki bu yerda insoniyatni davom ettirish etmasligi o'sha paytda Nuh alayhissalom qo'li dedi-yu, Nuh rahim shafqatni tanladi va o'sha qissalarni o'ldirmadi, shu bilan insoniyat davom etib ketdi degan bir g'oya yashirinda o'sha yerda.
Bu g'oya, bu hozirgi sizning gapirib bergan rivoyat, bu islom manbalarida yo'q. Bilmadim endi u Bibliyada bormi yo boshqa kitoblarida bormi ularni. Nuh alayhissalomning 4 o'g'illari bo'lgan, undan bittasi iymonga kelmagan, qolgan 3-tasi iymonga kelgan. Qom, Shom, Yafas degan 3 o'g'illari musulmon bo'lgan, ularning ayollari ham, xotinlari ham musulmon bo'lgan. O'zlarining avlodidan boshqa ham, o'g'il kelinlaridan boshqa ham yana bir nechta musulmonlar ham bo'lgan, o'sha iymon keltirgan mu'minlar bo'lgan. Faqat Allohga ishonadigan, payg'ambarni tasdiqlaydigan kishilar qolsin deb Alloh taolo bu to'fonni nima qilganki, u haligi odam zotiniga qaytish yo odam davom etish degan narsa bitta yopilmagan. Shuning uchun bu narsani endi ular islomga nuqtai nazardan qaraymiz, shunga to'g'ri kelsa qabul qilamiz, bo'lmasa qabul qilmaymizda.
Endi mana hozir bu film namoyish qilinyapti, men hozir bir ikkita kinoteatrlar bilan gaplashdim, anaqa yaxshi kelishyapti ekan odamlar, 3 mahaldan qo'yishyapti ekan.
Teatr shu bizni Toshkentdagi kinoteatrlarda qo'yilyapti ekanmi?
Ha, 1-2 kun to'xtabdi, lekin o'zbek kino shunaqa dedi. Menga bitta kinoteatr umuman to'xtagani yo'q, pastani qo'yyapmiz dedi. Xullas ketyapti ekan, odamlar qiziqib kelyapti ekan, birovlar buni Nuh payg'ambar deb kelyapti ekan, birovlar buni payg'ambar bo'lganini ham bilmasdan bir Noy degan odam haqidagi kino ekan deb ham kelyapti ekan endi. Umuman olganda bu kinoda
agar musulmonlar sal dinga xabari bor musulmonlar bo'lsa, Nuh alayhissalom deb tushunishsa bo'lsa, kim chaqirdi deb so'raydi baribir. Agar uni musulmon film ijodkorlari chiqarmagan bo'lsa, shunday oddiy bir film rekord qo'yishlari mumkin, baribir ishonchim.
Endi bitta savolimda, masalan hozir mana bu yosh avlod ko'proq informatsion texnologiyalarga berilgan, asosiy vaqtini kompyuterdagi o'yinlar bilan, telefonga chiqib ketgan hozir o'yinlar bilan, chatda u bilan bu bilan gaplashib o'tkazyapti. Umuman g'arbda ham bu juda katta muammo. Shunday bir paytda insoniyat tarixiga oid mavzuning ko'tarilishi va ta'sirli qilib ekranga olib chiqilishi baribir yaxshi degan fikr ham bo'lyapti-da. Endi siz shunga qanday qaraysiz, mana shunaqa filmlar O'zbekistonda qo'yilishiga?
Badiiy film odamlarni qiziqtiradigan badiiy film bo'lishi bu alohida narsa, lekin bu din tarixini payg'ambarlar shu ilohiy dinni olib kelgan-ku, ilohiy din, ilohiy shariatni olib kelgan. Payg'ambar bizning payg'ambarni har bir harakatlari, har bir so'zlari o'sha ularga ishonuvchi yashovchilarga qonun bo'lib tuyuladi.
Ya'ni yaxshi deysizmi bu tendensiyani?
Yo'q, yaxshi bilmayman, yaxshi bilmayman. Ularning ishlashiga men butun qarshiman.
O'zimizda ishlasa-chi domla, mana o'zimiz o'zbek kino ishlasa-chi shunaqa kinolar.
Bizda ishlasa, islom manbalari asosida ishlashi mumkin.
Endi domla, hozir multimedia zamoni-ku, mana hozir bolalarga kitob o'qitirib bo'lmasa, bir yoki mana Ramazon fonusiga o'xshagan faqat ovozdagi narsani eshitirib bo'lmasa, ularga shu rangli, tasvirli
video bo'lishi kerak. Tasvirli, harakatli filmlarni har qancha ishlasa u manbalar yetarli. Agar to'g'ri manbalardan foydalansa, marhamat, qancha chiqarsa biz ham uni tarafdorimiz.
Sizga hech masalan baribir shu siz idoradan ruxsat olish kerak-da, agar diniy mazmunda kimdir kino qilmoqchi bo'lsa, teatr qilmoqchi bo'lsa, sizlardan ruxsat olish kerak-a?
Albatta, kino agar diniy nimada bo'lsa, albatta biz bilan o'sha ssenariy tekstini bizdan o'tkazib olish kerak.
Keladimi hech sizga shunaqa bir ssenariylar?
Imom Buxoriy, Imom Termiziy va to'g'risida ham filmlar chiqdi-yu. O'zbek film ishlagan, man o'sha diniy maslahatchi bo'lganman o'sha filmda. Hozir nimada qo'yilmayapti? Yo'q, o'sha biz ko'rsatgan o'sha xatolarni tushuntirsa, keyin qo'yilishga ruxsat berilsin deb biz ularga nima qilganmiz. 2 martami qo'yilgan, televideniya orqali 3 marta namoyish qilingan, shu bilan to'xtab qolgan. Imom Buxoriyda ham, Imom Hakim Termiziy filmida ham o'sha nimasini ko'rsatishganda xatolarni ko'rsatganiz ishlatgan ko'rsatishganda o'shalarni tuzatmasdan chiqarib yuborishdi. Men biz ham e'tiroz bildirdik, shu bilan menimcha to'xtab qolgan, hozir chiqib ketishmayman.
Endi shu filmlar domla nima uchun bizda olinmayapti, mana shu o'zimiz islom olimlari, mana muhaddislar bizda?
Yo'q, endi shularni biz bilan hamkorlik qilishsa, mana bizda butun tarix bor, shu ishlar qilinsa yaxshi bo'lardi. Ha. Yordam berardingiz.
Endi domla taqiqlanmaganmish qilib bu mavzuda kino olish Siz idora tomonidanmi, boshqa idoralar tomonidan?
Chiroyli qilib ishlasa, u butun milliy qadriyatlarni qayta tiklanishga o'zi siyosatimiz chaqiradi-yu.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni eshitdingiz. Ammo turli diniy jamoalar bir-birlari bilan qanchalik tortishmasinlar, bir oraga kelishlari mushkul tabiiy. Voqelik shunday bo'lmoqdaki, diniy ilmlar faqatgina kitoblarda qolayotgan, diniy faoliyat esa cheklangan O'zbekiston kabi davlatlarda ham musulmonlikning asosi bo'lgan payg'ambarlar hayotidan qissalar Gollivud talqinida yoshlar ongiga kirib bormoqda. Rossiyalik bir rejissyor esa bu film namoyishidan so'ng u haqida fikr bildirar ekan, bir yaxshi jihatni ham tilga oldi. Mening qizim kinoni dong qotib tomosha qildi. Men esa unchalik emas. Faqat umid qilamanki, Nuh payg'ambar qissasini Aronofsky talqinida ko'rgan qizim shu bahona insoniyat ibtidosiga oid tarixga qiziqadi va bu tomoshadan so'ng kitob varaqlaydi hamda haqiqatni topadi, dedi rossiyalik rejissyor. Xullas, dunyo jamoatchiligi o'rtasida yana bir karra din tarixi va din tarixi xususida dinlar o'rtasidagi ziddiyatlar va bu borada olinayotgan kinofilmlar bahsini qo'zg'atib yuborgan Noy filmi haqida hozirlaganimiz, eshittirishimizda to'plaganimiz ma'lumotlar hozircha mana shulardan iborat. Tabiiyki, bu haqda ham sizda fikrlar bo'lishi mumkin. Hozirgina eshitganingiz fikrlarga e'tirozlar bo'lishi mumkin. Marhamat, uni ozodlikka bildiring. Bu eshittirishimiz matni tez orada www.ozodlik.org saytida e'lon qilinadi. Ushbu saytda maqolani o'qishingiz va fikrlaringizni sharh tarzida qoldirishingiz mumkin. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.